Ja, det er jo et veldig stort tema. Det er vel cirka en 5-6 år som jeg har brukt nesten ja, veldig mye av min tid på dette her. Og det er nok uker hvor jeg jobbet 40 timer med denne problemstillingen. Lese bøker, eller være på nettet og prøve å sette seg inn i ting. Og du kan si at jo mer jeg har arbeidet med dette, jo mer overbevist er jeg om at det jeg mener er riktig. Og så det er egentlig et alvor også knyttet til det, fordi dette har med opprinnelsen å gjøre. Dette har med opprinnelsen, hvor kommer alt fra. Og egentlig så er det vel to store spørsmål som er knyttet til opprinnelsen. Det ene er, jeg håper å si, opprinnelsen til alt, altså opprinnelsen til universet. Hvor kommer all masse fra? Hvor kommer all energi fra? Og hvis vi skal ha et vitenskapelig svar på det, så er vitenskapen renons. Vitenskapen har ikke noe svar på hvor all energi og all masse kommer fra. Og så er det da livets opprinnelse. Og jeg har drevet med det og har for så vidt hatt som intensjon bare å basere meg på vitenskap, men det er klart når jeg driver med dette og så toucher jeg jo inn på teologi, da. Når det gjelder de første ting, så kommer du ikke utenom Gud. Og da må jeg si at jeg føler egentlig et veldig stort vemod. Det er noen kristne organisasjoner og smågrupper som har invitert meg og synes det er veldig bra det jeg driver med, men du kan si majoriteten av norsk kristenhet er vel egentlig motstander av meg. Og jeg hadde et seminar en hel dag for kirkeansatte, hvor kurset begynte med at kurslederen leste opp brevet fra biskoppen, hvor det sto at Tveter har et annet syn enn den norske kirke. Og det har egentlig gitt meg en sånn fortvilelse som jeg tror først når jeg er borte vekk, at det blir borte. Den fortvilelsen, fordi dette med å ha et, jeg håper å si, altså hvis man ikke har Gud med som opprinnelsen til alt, så blir jo Guds begrepet veldig svekket, kall det devaluert eller redusert eller forminsket. Og da er ikke Gud allmektig. Da er ikke Gud allmektig. Og da føler jeg at det kolliderer noe alldeles voldsomt med at vi skal tro på en, ikke bare en hellig Gud, men en tre ganger hellig Gud. Så for meg så har... Ja, jeg er i en prosess, for å si det slik. Jeg er ikke ferdig, jeg er fortsatt i den prosessen, men dette teologiske, jeg er kristen, og jeg tror at livet har to utganger, og jeg tror at hva vi mener om disse tingene her, influerer på hvilken utgangsstøy vi velger også. Så det er liksom på en måte... Ja, hva skal jeg være litt høytidelig og si at det, på en måte så er det sånt hellig alvor over det. Fordi dette, hvis dere er inne på verdidebatt og liksom en del sånne debattsider, så ser du hvordan mange mennesker behandler dette veldig lettvint, flåsete, mobbete. Men dette for meg har med... Dette er en eksistensiell problemstilling, altså. Og så hadde jeg jo håpet da at på en måte å komme inn I norsk kristenhet der hvor det betyr noe. Men jeg har sagt til meg selv at uansett hvor mye motstand og alt mulig du møter, så skal ikke det affisere deg. Du registrerer det, at du har motstand, men det skal ikke få ødelegge for deg, og jeg har klart å leve med det. Og den boka, denne boka her da, ja, hvis jeg skal si litt om den boken, jeg leste da Oskar Skarsheunes Skaperkoden. Oskar Skarsheune har vært professor I teologi på MF I et tosifret antall år, og han har skrevet en bok som heter Skaperkoden, og så leste jeg den da. Og da opplevde jeg at jeg følte jeg måtte skrive en bok som var en motbok til den Skaperkoden. Fordi det en bok da som på en måte forsøker å forene evolusjonslære og kristen tro. Og det som denne boken, en av hovedhensiktene med denne boken egentlig å vise at evolusjonslæren har så mange svakheter og så mange usannsynligheter at hvis den norske kirke da tar det som sitt syn på livet, så hopper de egentlig over den mest nærliggende konklusjon eller syn at livet skapt. Dette som jeg snakker om nå, det da det som heter kristendarwinisme eller teistisk evolusjon, da, for å bruke et mer korrekt faguttrykk. Og da når MF, og jeg vil tro hele NLA-systemet, jeg var I kontakt med en lærer på Ansgar som fortalte meg om en veldig fin bok, og så kjøpte jeg den boka, og det var jo en lærebok I kristendarwinisme. Så det tydelig at den brukes da I NLA-systemet og vel brukes på Ansgar, og så har vel NLM gitt ut en sånn fin liten brosjyre hvor det står Ansgar perlen. Og hvis Gud da ikke skaper av livet, så da må I hvert fall den perlen, da trenger den opppussing. Og så kommer det inn på noe som veldig alvorlig. Da. Man villig til en opppussing? Man villig til en revisjon? Altså, denne boka ble anmeldt I Vårt Land. Altså, jeg har sluttet å sende til Vårt Land, fordi jeg får aldri noe inn der. Jeg får aldri noe inn der, så det som hyggelig på en måte, det at Dagen aksepterer meg da. Og da, jeg skal ikke si navnene på kristne blader som sier nei, altså. Og så, dette har jeg... Teologer da, de studerer I flere år, og de står I risiko for å få endret sitt bilde av Gud, at de kan få et arr I sin tro, et sår I sin tro, som da kan vare livet ut. Og så jeg undret meg da når disse redaktørene ikke vil ha noe med det jeg skriver. Og hvis du la meg si, I 30-årene eller noe sånt nå, du en kristen, og så gjør du egentlig det bestemmelsen med deg selv at jeg skal arbeide for kristenheten resten av livet. Og så føler du behov for da å kvalifisere deg. Og så tar du kurs på slike steder da, hvor for eksempel evolusjon, altså på kristne skoler hvor de underviser I evolusjonslære, så føler jeg at det veldig at det får enorme ringvirkninger når de som sitter i posisjoner i norsk kristenhet hvor de kan påvirke andre at de har forsøkt og ønsket å kvalifisere seg mer for også å være dyktigere i faget og så rokker det ved selve noe av det som det basale. For jeg har tenkt sånn når disse redaktørene ikke vil ha noe med meg å gjøre, at det merkelig at de ikke gjør sånn. At de klapper og liksom, ja, så fint, dette har vi ventet på, så fint at vi får noe litt fra den andre siden. Tenker jeg på hvordan det var i Sovjetunionen. Altså, Sovjetunionen var ateistisk, og når de skrev noe og publiserte noe der, så måtte de gjøre det, fordi staten ønsket det. Men her i Norge nå, da når vårt land bare vil akseptere kristendarwinistisk vinkling, så det ikke fordi staten sier det, men fordi man velger det selv, altså. Og det blir på en måte veldig spesielt. Det kan hende at denne boka trykkes om igjen. Den i annet opplag nå, men hvis noen av dere leser den og finner noe feil eller noe de spør med, så ta kontakt da, fordi jeg hadde egentlig tenkt at jeg på en måte var ferdig, men ut fra de reaksjonene som har vært, så skjønner jeg at jeg skal gjøre litt mer da. Og så vil jeg gjerne si det noe som altså dere ser jo nå på en litt raring alle dere som sitter der nå dere ser på en litt raring jo for det altså jeg velger frivillig og få aldri servert over meg. Og
kona, hun har sagt ja, det greit.
Men jeg har bestemt meg for at jeg da skal være på et krigsskip. Den tida jeg har igjen, så lenge jeg fungerer, jeg er mye eldre enn dere tror. Og jeg skal ikke være på et cruiseskip. Jeg skal ikke dra på 3 måneders golftur til Spania eller Kanarien eller noe sånt. Så, ja. Det noen som har noen kommentarer, spørsmål, et eller annet? Fordi Bjørn Are Davidsen, han betraktes vel som den største apologet i Norge, og det bare hyggelig. Men han på en måte veldig ergerlig på meg, fordi jeg frykter at evolusjonslæren en av hovedårsakene til et ateistisk samfunn, til at Norge har blitt ateistisk. Altså frem til Charles Darwin, han kom med boka si i 1859, så i 2009 så var det 150 år siden at den boka kom. Og fram til Darwin så fantes det ikke ateistiske samfunn. Men etter Darwin så finnes det ateistiske samfunn, altså hvor kristen tro har blitt borte. Og vi jo et sånt samfunn. Jeg spurte ungdommen i går, og på skolen så får de egentlig undervisning at universet har oppstått av seg selv. Og den norske kirke protesterer ikke, norsk kristenhet protesterer ikke, KrF protesterer ikke. Men altså, jeg tillater meg ikke å bli skuffet, men litt sånn forundret. Jeg kunne jo eventuelt fordi jeg tror at folk skjønner at jeg prøvde å sette meg inn dette her. Det kunne jo ha kommet kanskje og stilt noen spørsmål og liksom litt eller annet sånn, men jeg stammer jo egentlig fra pinsebevegelsen, og det har vært veldig fraværende. Og det egentlig veldig forundret da. Veldig forundret. Så men jeg håper å si jeg har skjønt mer og mer at alt dette må jeg bare det skal ikke gå inn på meg. Jeg registrerer ting, registrerer det, men det får liksom ikke lov til å affisere meg, og hvis det eneste jeg kan gjøre egentlig, jeg håper å si, på bønnesiden, fordi dette jo på en måte en åndskamp. Dette en åndskamp, og da må vi bare bruke åndelige midler. Vi må ikke begynne å slåss og være stygge og slemme og sånn, sånn som jeg synes noen mot meg nå, men det bare registrerer jeg. Det ødelegger ikke noe for meg. Men det en ting at, som jeg har merket oppi dette her, og det at det må være folk som ber for meg. For jeg har en sånn indre ro for det jeg driver med. Ja.
Jeg har bare lyst til å si at Jesus sa at den som vil leve og bekymre rett skal bli forfulgt. Ja. Sånn sett så det jo i den riktige kategorien der, for å anerkjente Gud. Ja. Det andre som jeg tenkte er det står at fordi de ikke hadde kjærlighet til sannheten, så Gud ikke med sinn som ikke Gud de tror løgnen. Hvis det en forbannelse som hviler over vår nasjon, hvor går vi da, og hva kan vi gjøre?
Nei, jeg har tenkt mye på dette her. Jeg kan jo ikke liberal teologi. Altså, jeg vet det. Jeg håper å si, jeg vet ikke liksom alle metoder og sånn de anvender da for å, når de leser Bibelen. Så jeg vet ikke om det var evolusjonslæren som kom først, eller om det var liberalteologien som kom først, eller om de kom samtidig. Altså, sånne ting, det vet vel Erik. Ja, fordi du kan jo si evolusjonslæren er jo ikke forenig med et bibelsyn på livet. Altså, de som kristendarwinister, de er vel uenige med meg, men veldig tidlig i urkristendommen så var det vranglære på gang, og det gikk på noe av dette vi snakker om her nå. Gnostisismen for eksempel, som var en hvis den hadde fått innpass i den første urkristenhet, så er det ikke sikkert at det blitt noe kristendom eller kristenhet. Så å ha rett syn, meninger for konsekvenser. Jeg så en sånn DVD-snutt nå som ligger på nettet om Første verdenskrig. Og der, altså de tyske offiserskorps og den tyske eliten allerede i 1914, de hadde disse ideer om den ariske rase, og så kvittet seg med alt som var dårligere inferiør, som det eventuelt heter. Og 2. verdenskrig, Hitler, var jo også preget av dette, en arisk rase, og de skulle kvitte seg med jøder og sigøyner og homofile. Altså, de skulle ha fram med. Slik at det er sånne ville tanker som dette er kanskje årsak til de største tragedier som vi mennesker har vært utsatt for. Altså. Så tanker, ideer er farlige når konsekvensene blir sånn. Og jeg spør meg selv når Norge blir helt gudløst. Det blir ikke noe bedre samfunn. Det blir ikke noe bedre samfunn. Nå har jeg egentlig pratet litt sånn personlig. Ja. Så nå vet dere litt mer om hvem jeg og hva jeg står for og sånn, fordi jeg liker ikke det som heter overstatement. Jeg liker bedre understatement. Men jeg har jo liksom en følelse at dette har pålagt meg også, da. Ja. Før jeg viser et foredrag, ja, så kan jeg bare presisere for dette. Hva er egentlig da kristendarwinisme? Kristendarwinister, de tror at Gud har skapt universet. Men de tror ikke at Gud har skapt livet. Og kristendarwinister utelukker at Gud er aktiv innen vårt univers, eller i vår virkelighet. Og så mener de da, hvis de skal, jeg håper å si, forene dette bildet på livet da, med et gudsbilde, så har Gud intervenert da. Gud har grepet inn i historien noen få ganger. Det ene var ved Jesu Kristi fødsel, altså inkarnasjonen, at da grep Gud inn. Og så når Jesus oppsto fra de døde, og Jesu himmelfart, og så den fjerde intervensjonen som Gud har gjort, da, så jeg har ikke sett flere, det er når, jeg håper å si, vi ble omdannet fra apekatt til menneske, altså alt det som kalles kognitive evner, da, våre mentale evner, det var en inngripen fra Gud. Men ellers så, altså, de tror jo egentlig ikke da på mirakler. Og når jeg leser Bibelen, så handler jo hver eneste side om mirakler. Så det fører til, jeg har brukt ordet irrelevant, og det tror jeg på en måte er dekkende, altså en Gud blir da irrelevant for min hverdag, når Gud blir så fjern. Og jeg må si at jeg blir jo forskrekket når jeg, det eneste adjektivet som man knytter til Gud i Norge i dag, i TV, aviser, det er kjærlig. Ikke at den er allmektig, og i hvert fall ikke at den er hellig. Så altså å redusere Guds allmakt, for meg er det forskrekkelig alvorlig, altså. Ja. Ser dere det, eller? Litt lyst? Det går bra. Jeg tror vi må sette dere fram og komme nærmere. Ja. Jeg har da et sånt foredrag som jeg kaller tegn på intelligente årsaker i naturen, altså grunnen til, det er jo på en måte det intelligent design dreier seg om, da. Og der er jo også en ondskap, da, fordi vitenskapen, det som er vitenskap i dag, da, og som kirken kaller vitenskapen, regner med to årsaker i naturen. Det ene er tilfeldighet, og det andre er lovmessighet. Det er de to årsakene som naturvitenskapen regner med. Men det som jeg er, håper jeg, helt overbevist om, det er at for å forklare livet, så må du også regne med en intelligent årsak. Og når man da bruker uttrykk intelligent årsak, så er man nøytral, rent sånn religiøst teologisk. Da uttrykker man seg på en måte nøytralt da, og akseptabelt. Ja, det rådende paradigme, det er altså det rådende syn i vår vestlige verden i dag. Det er da naturalisme. Og under tiden bruker man også begrepet materialisme. Naturalismen betyr at alt i vår virkelighet kan forklares med naturlige årsaker. Altså det, vi har grunnstoffer, vi har energi fra solen, vi har naturlover, og det fører da til ting i vår virkelighet. Og da og en intelligent aktivitet er da utelukket. Materialismen går mer på at alt i vår virkelighet stammer fra materien da. Stammer fra materien. Men naturalismen, når de da legger vekt på lovmessighet, så burde vi jo forvente at den spurte seg selv hvordan i all verden kan denne naturen som vi snakker om ha en slik innebygget orden? For det den orden som gir grunnlag for all vitenskap. Hvem i all verden har laget, jeg håper å si, komponert naturlovene? For det er veldig mange ting i livet som vi bare går ut fra, de er der, og så tenker vi ikke noe over det. Og naturlovene, de er der. Så vi som driver med intelligent design, vi stiller spørsmålet hvorfor? Hvorledes? Og det gjør ikke naturalister. Og så har du scientisme. Det vil si et livssyn som er basert på at alt kan forklares med vitenskap, og det som vitenskapen ikke kan forklare, det kan vi sette strek over. Slik at den ateistisk vitenskap, det som den kan forklare, det aksepterer vi. Men er det ting den ikke kan forklare, så aksepteres det ikke. Og det, du kan si det med scientisme, så kan du si det hvilket vitenskapelig forsøk har vist at det er bare vitenskapen som er sann. Du kan bare stille det spørsmålet, så skjønner vi at scientisme er uholdbart, det er bare en idé. Og så har vi evolusjonisme da. For evolusjon, det må dere være klare over, det er egentlig to ting. Det ene er et livssyn, og det andre er et forsøk på en vitenskapelig forklaring. En vitenskapelig teori. Men dere må være klar over at når vi snakker om evolusjon, så er det ideologien, evolusjonisme, som overstyrer. Så når data på en måte er i konflikt med evolusjon, da, så tolkes resultatene som at evolusjon allikevel er mulig. Ja, det er vel det som det bildet viste. Ja, jeg er bare, vi sier ofte matter or mind, sier vi. Hva kom først, var det matter eller var det mind? Og da har jeg tillatt meg å bruke, ja, kanskje ikke litt norske begreper, men litt andre begreper da. At alt som har med en intellekt å gjøre, en mental aktivitet, det kaller jeg da formalisme, men alt som har med det fysiske å gjøre, kaller jeg fysikalitet. Og det skillet der er egentlig veldig greit, fordi våre tanker kan bestemme hva som skjer i den fysiske verden. Altså når vi bruker vårt hode og planlegger og sånn, så kan vi bestemme hvordan de fysiske forholdene kan foregå. Men de ren fysiske forhold kan ikke bestemme over våre mentale evner, da, hvis du skjønner. Den pila går bare den ene veien. Slik at det er to sider av vår virkelighet, altså. Ja. Det det da. Pilen, der pila. Dette la meg si, den tidlige jord da. Den tidlige jord. Vi har sola, og så har vi luft, og så har vi vann, og så har vi dette som jeg kaller det et skvalpeskjær, da, hvor det ikke finnes tegn til liv, ikke er det gresstrå, ingenting. Det var da på en måte urbetingelsene. Og du da ateist, så må du mene at det du ser der kan danne basis for mening, bevissthet, tanker, personlighet, følelser, moral, nestekjærlighet, det blir jo umulig. Dette er død materie, som da ateister får lov til å indoktrinere samfunnet vårt. Richard Dawkins, han sier at hvis kristne foreldre oppdrar sine barn i en kristen tro, så driver de overgrep mot barna sine, og egentlig burde barna reddes fra foreldrene. De burde tas bort fra familien. Det sier Richard Dawkins, som i 2011 ble æresdoktor i Universitetet i Oslo. Men jeg har faktisk kommet til, at når et samfunn da lar hele en oppvoksende slekt vokse opp med at universet har blitt til av seg selv, at livet har blitt til av seg selv, så driver samfunnet overgrep mot hele den oppvoksende slekt. Nå begynner jeg liksom å snakke alvor. Ja, og dette her skal også ha gitt deg og meg, da, menneske. Ja, bare en umulighet. Ja, det jeg sier nå en god del av dere som vet og kan. Litt om, altså, hva forskjellen på liv og ikke liv? Jo, det at livet består av informasjon. Død materie har ikke informasjon. Og så kommer vi igjen i en valgsituasjon. Vi vet at all informasjon som vi har kjennskap til, den kommer fra, den er formalistisk, da, for å si det slik, den kommer fra en hjerne, en bevissthet. All informasjon. Denne boka her er resultat av at jeg har sittet og brukt hodet mitt. Dette bladet her er alle forfatterne har sittet og brukt hodet sitt. Alle aviser, alt. All informasjon vi kjenner til beror på en intelligent kilde. Og vi vet ikke om informasjon. Ateistene må gjerne komme og si det. Om informasjon som har oppstått av seg selv. Det kjenner vi ikke. Vi vet ikke om det. Men naturalisten, de må gå ut fra at biologisk informasjon da oppstår i død materie. Det er komplett umulighet, så langt jeg ser. Men når jeg sier dette, så er jeg også da en avviker, da. Biologisk informasjon finnes i DNA, som er cellens informasjonssentral. Og når vi da skal karakterisere informasjon, så bruker vi visse adjektiver. Her bruker jeg uttrykket kompleks. Altså DNA veldig kompleks. Det jo her også, bokstavene, det jo kompleks informasjon. Og jeg tenkte det sånn, når dere handler nå, så jo laser, ikke sant, disse strekene. Det jo kompleks informasjon. Jeg vet ikke hvor mange sånne streker det ja, men det avstand mellom den tykkelsen mellom dem. Altså, det en uendelighet av muligheter som de da bruker. Slik at den kompleks informasjonen der på en sånn, kan bety bare stomatol, en tube stomatol, prisen på den. Så den informasjonen kompleks, men den også da spesifikk. Altså den går bare på stomatol. Det spesifikk informasjon. Og for eksempel den biologiske informasjon som i DNA, har blant annet den funksjon at den skal styre dannelsen av helt bestemte proteiner. Så det spesifikk informasjon. Og derfor, fordi den kompleks og spesifikk, den skal altså avstedkomme en bestemt oppgave eller en funksjon, så det en funksjonell informasjon. All slik informasjon må komme fra en intelligens. Ja. Her da DNA. Vi se, jeg får gå videre. Jeg husker ikke helt utenatt, men. Vent litt nå. DNA, sånn, kan si at det nukleotidbaser og slik, men jeg bruker da for å gjøre det litt enklere forståelig for vanlige mennesker, så sier jeg bokstaver. Altså, DNA har fire bokstaver. T og A og C og G. Og det som gjør da, altså DNA genialt. Det vel det mest geniale molekylet i hele universet. Altså den enkle forbindelsen av T og A alltid sammen, og C og G alltid sammen, danner da basis for all informasjon som i DNA. Så der det ikke noe virvar, ikke noe veksling, det det som danner basis. Slik at hvis du har den røde der, det den, da den alltid knyttet til den blå, som den, G og C. Og den gule og grønne, de alltid knyttet sammen. Ja. Men hvis vi ser på DNA-molekylet, så har det en sånn lang stamme der, og en lang stamme der du kan si en stige da. Med to sånne lange stenger på hver side, og så har du stigtrinn. Og stigtrinnet består da av to sånne bokstaver. To bokstaver. Men hvis du ser her, så det helt identisk. Hele DNA-lengden bygd opp på samme måte. Fordi hvis du da skal... da vil jeg si at det finnes ikke noe her sånn i den lange stammen som gjør at den gen bare må binde seg der, hvis du skjønner. Den gen kunne like gjerne vært der oppe, fordi det ikke noe sånn fysisk, hadde det vært noe fysisk binding da. La meg si, hvis du har natriummolekyler og kloromolekyler, så binder de seg, ikke sant? Fordi de har så veldig sterk affinitet til hverandre. Så det betyr at den gen der, det ikke noe fysisk som gjør at den gen bare der. Så en fysisk årsak til oppbyggingen av DNA finnes på en måte ikke. Ja. Og hvis vi da skal se litt hvordan du bygger opp språk. G Du bygger opp språk ved bokstaver, og når bokstaver står etter hverandre, så danner det ord, og når ord står etter hverandre, så får vi setninger. Og en setning, den inneholder mening. Den inneholder mening fordi setningen laget etter en konvensjon, står det vel der, det vil si norsk grammatikk. Setningen bygges opp i henhold til det norske språk. Og en setning skal da føre til en handling. Altså den, det som innebygget i setningen fører til en handling, og handlingen har en hensikt. Dette sånn som, jeg håper å si språket, sånn som jeg står her og prater nå, egentlig Men det gjelder også i DNA. Det gjelder også i DNA. Du har en mening i DNA som skal føre til en handling som har en hensikt. Ikke DNA, men et annet sted i cellen. Ja, det kan du... Dette bare ett eksempel. Hvis du har de fire bokstavene E, P, T og Y, så kan du sette sammen på 24 måter, men det bare ordet type som norsk. Alt annet visfoss, meningsløst. Men det kan jo være eventuelt noen ord i et annet språk, det vet jeg ikke noe om. Men... Og hvis du har fem bokstaver, så blir det hele 120 muligheter. Og det betyr, jeg skal se om det, det betyr at rekkefølgen av bokstavene må være helt riktig for å få mening. Ikke sant? Jeg, J-E-G, J-E-G, jeg kan ikke skrive E-J-G, eller G-E-J. Jeg, det J-E-G, rekkefølgen må være riktig. Selv bare... En liten forskjell der, så det jo... Og informasjon, det styrer alt som skjer inni en celle og i livet, i organisme. Og hvis det ikke informasjon, så dør cellen, for alle oppgavene der, vi trenger informasjon. Og hvis det ikke informasjon, så blir det ikke noe liv heller. Så informasjon en betingelse for at en celle kan bli til. Og cellen må hele tiden motta informasjon og leve, slik at det som biologi var for mange år siden, det var altså mer kjemisk, fysikalsk, det som skjedde i en celle. Men i dag så jo moderne biologi, det dreier seg om informasjon. Jonas, som en yngre kar inne, som vi kjenner en del av oss, han gjorde meg oppmerksom på noe som jeg ikke var fullt klar over. Han sa at i dag så brukes betegnelsen systembiologi mye oftere enn molekylærbiologi. Så altså molekylærbiologer, de ser liksom på ting, på gjenstander, rent molekylært da. Men systembiologi, det forteller om hvordan alt inni en celle samarbeider, og alt inni en organisme samarbeider mot et hele. Så altså, tingene laget for at de kan samarbeide og passe sammen. Og det som litt spennende da, at når man skal forklare systembiologi, så må de bruke designord og designvokabular for, ikke sant, med hensiktsmessighet, regulering, styring, kontroll. Alt det som naturalismen på en måte fornekter. Så det noen som ser for seg at når disse som nå nærmer seg pensjonsalderen i biologien, når de nå går av, så blir de erstattet av yngre mennesker som vil være interessert i systembiologi, for det liksom det nye innfaget. Da svekkes liksom naturalismen mer på grunn av en annen tilnærming da, til stoffet. Altså jeg sier fra når det skal være pause, da han Kjell, han vet aldri klokka, vet du. Ja.
Den sykdommen som har dukket opp nå I senere tid, ALS, som bryter forbindelsen mellom hjernen og muskelgrupper,
ja.
Et eksempel på det. En slekting som døde av det nylig.
Ja.
Delen av kroppen ble satt ut, og til slutt svelget, og så døde.
Ja. Det en såkalt degenerativ lidelse. Det det noe inne I cellene som går skjevt, fordi det, jeg håper å si, maskineriet ødelegges et eller annet sted. Amyotrofisk lateralsklerose, det sykdommen til Stephen Hawking. Ja. DNA I hver celle I kroppen din nesten 2 meter lang, så DNA I en celle I min kropp så lang som meg. Og så den 2 nanometer tjukk. Den strengen 2 nanometer tjukk, og det går 1 million nanometer I 1 millimeter. Og hvis du ganger da 2 meter med antall celler du har I kroppen, så finner du at kroppen din har så mye DNA at lengden på det svarer til mangfoldige turer, tur-retur til sola. Da får du litt sånn, ja, hva skal jeg si, ydmykhet eller et eller annet innenfor det store. Det jo tot... Og så en annen ting da. Livets bokstaver, disse T, A, C og G som jeg nevnte der, de fysiske ting. Mens de bokstavene jeg bruker når jeg står her nå og prater og når jeg skrev den boka, de abstrakte ting. En K, du kan ikke... En K finnes ikke I pulverform eller noe sånn at du kan... Sett den opp I hylla I bokhylla di eller noe. En K, den oppi her. Den abstrakt. Mens altså livets bokstaver fysiske. Jeg synes det litt spennende. Blant annet fordi disse da som ikke tror at livets opprinnelse skyldes skapelse, men skyldes fysiske forhold. Altså, den C-en der, den ene av bokstavene I DNA, den C-en der det helt totalt usannsynlig, kan oppstå av seg selv. Og hvis ikke den bokstaven kan oppstå av seg selv, så går jo hele teorien med RNA-verden under. Så... Og hvis man da driver med dette uten å kunne den kemien der, så får det jo helt gale konsekvenser. De regner med teoretiske modeller som I praksis er umulig, ikke sant? Så for å få DNA-språket, så må du ha alle de 4 bokstavene, hvis du skjønner. Det skal rett og slett konstrueres. Har du ikke bokstavene, så får du ikke noe DNA-språk. Ja, DNA får sin informasjon fra foreldrene, og det på en måte litt viktig å presisere, for noen kan ha den feilforestillingen at DNA lager informasjon, men det gjør det ikke. DNA bare en informasjon sentral. Vi får DNA fra våre foreldre, som igjen fikk det fra sine foreldre, og så videre. Men vi har den siste setningen der spennende. Den siste setningen der spennende. DNA livets software. Nå siterer jeg den mest kjente og mest respekterte genetikeren som finnes. Han heter Craig Venter. Og han sier at DNA software. Og hvis du tenker på software, et program, ikke sant? Det det som datamaskin kjører etter, det et program. Og et program laget. Det heter å programmere, heter det. Og det da ingeniører og dataeksperter som programmerer. Og da, hvem i all verden programmerte DNA og genene våre? Før livet fantes. Ja, et lite eksempel på for eksempel hva informasjon? Det nemlig viktig å presisere det også, fordi naturalister sier at informasjon har med naturen å gjøre, har med materien å gjøre. Fordi, altså, informasjon, sånn som jeg ser, det jo noe metafysisk, da. Det har ikke noe med fysikk å gjøre. Og her står det bare en sånn la meg si, hvis jeg sitter her og dikterer et eller annet, da, og noen her da skriver det og fakser det til Porsgrunn, la oss si det sånn, og det tas imot der, og en leser dette i Porsgrunn, så leser noe altså som sendt herifra og til Porsgrunn, men ikke noe papir, ikke noe blekk, ingenting. Ikke noe fysisk ble sendt fra faksmaskinen, men noe ble jo sendt. Og det noe, det altså da informasjon. Vi ser hva... Ja, hvis jeg nå hadde hatt et ark med papir, et papirark her og en blyant der, så hadde jeg to fysiske ting. Jeg hadde et papirark, og så hadde jeg en blyant. Men hvis jeg da tar blyanten og så skriver på papirarket, så har jeg plutselig noe mer. Jeg har informasjon. Og selv om jeg da ødelegger eller brenner opp blyanten og papiret, så forsvinner ikke informasjon. Så en blyant og papir kan overføre informasjon, men ikke informasjon. Og det på en måte et viktig, fordi hvis du diskuterer dette her med noen, da, så vil de si at informasjon også noe fysisk. Skal vi ha pause nå, eller? Ta pause nå.